Aicināsim priekšā mācītāju Ungaru Gubloņš uzrunā mūs no 4. Mozes grāmatas.
Kopir, sāksim ar to, ka mēs lūdzam, lai Dieva vārds mūs uzrunā, kad mēs to tagad klausīsimies. Lūksim Dieva Tēvs. Mums tiešām ir vajadzīgs, lai tu atver mūsu ausis un atver mūsu acis, mūsu gara ausis un gara acis, un izņem mums no sirdī muļķību, tiešām, un tu muļķību, kas tev pretojās un negrib tev klausīt. Lūdzam, lai tiešām caur to vārdu tu vēldzē atspiedzi un atdzīvini mūsu dvēseles caur to vārdu un svēto garu. Lūdzam to, Tēvs. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Es nezinu, vai jūs to redzējāt vai nē, bet pirms šīs prediķi, kad mēs vēl dziedājām, Viestrus Celmiņš, kas vadīja dievkalpojumu, viņš pienāca pie manis un viņš saka, mēs šitien lasam, jā? Es saku, jā. Viņš saka, mēs šeit, 4. Mozē, te mēs esam. Es saku, jā. Un tas viņa pārsteigums ir pamatots, jo es domāju, ka viena no kaitēm mums, kas attiecās uz evaņģēliju, tas, ka mums ar laiku var pazust pārsteigums, ka mēs, tie, kas jūs esat kristieši, kas jūs sauc par kristiešiem, jūs sakat, nu, mēs tā kā to jau dzirdam gadu no gada, ceram svētdienu no svētdienas, un mēs nekad to nepateiksim atklāti tā, bet iekšēji mēs varam justies, ka mēs to jau visu esam dzirdējuši, un kad mēs klausamies vai nu šos te lielās piekdienas rakstuvietas par upuri, vai sākam klausīties sprediķi, mēs iekšēji varam aiziet gulēt, ja? Un tieši tāpēc es paņēmu šo rakstuvietu no 4. Mozes grāmatas, kur Izraels ir tuksnesī, viņi ir izgājuši no Ēģiptes, kungs viņus ir izvedis, kur ēģiptieši pirmdzimtie ir gājuši bojā, un Izraels un ne tikai izrēlieši, tur arī sveštautieši bija, bet kas paļāvās uz jēra asinīm, viņu pirmdzimtie ir palikuši dzīvi. Tagad viņi ir tuksnesī un Dievs viņam dod bauslību un iedibina šos te priesterus, kas kalpos templī. Un šī rakstuvieta ir par vietnieciskumu, par vietnieku. Ko tas nozīmē? Vai tas raksturo laikmetu, kurā mēs dzīvojam? Jums principā visam ir vietnieki. Ja? Mēs esam pieraduši, ka mums visam ir vietnieki. Tas nav tā kā senos laikos, kur cilvēki paši visu darīja, viņi paši auda sev drēbes, paši audzēja sev ēdienu, paši cēla savu māju. Ja mēs dzīvojam vietnieciskumu laikmetā, kur mums ir ērtāk atdot uzdevumus kādam citam, es redzēju, kad ir iznācis kaut kāds seriāls, kas saucās Padomu džinsi. Es nezinu, par ko tas ir, bet es mēram var iedomāties, jo man, piemēram, Padomu džinsi pirmie, ja, manā bērnībā Padomu laikā, tas arī bija laiks, kad cilvēki bija spiest darīt visu paši. Ja. Man Padomu džinsi bija pirmie, kurus man ušūja brālis, ja. Jo neko jau nevarēja dabūt veikalos, un ja tu gribēji kaut ko īpašāk, tev pašam bija. Ja. Cilvēkiem bija dārziņi, kur viņi audzēja savu ēdienu, jo vienkārši savādāk nebija ko ēst. Ja. Vai, saku, man brālis šuva un māsa adī. Ja, man viss LTV1 šitās te primadonas bija mūsu mājās, kad mēs bijām mazi, jo viņi nāca māsa viņām adī, ja, jo lai būtu kaut kas īpašāks. Ja. Un mēs šodien dzīvojam laikā, kad mums dara visu vietnieki. Mums katram ir kaut kas, katram ir kaut kāds cilvēks, kas to dara. Vai tas ir domāts tas pats šeit? Ja? Vai tas pats ir domāts šeit, kad ir priesteri, kuri ir tautas vietnieki, tāpēc, ka viņiem vienkārši vai slinkums, vai ērtāk, vai vienkāršāk, ka kāds cits dara kalpošanu Dievam. Plus mēs redzēsim, ko tas nozīmē šeit. Kāpēc Dievs to dara? Kāpēc Dievs viņiem dod šos te vietniekus, priesterus, kas kalpo viņu vietā? Kāpēc tas ir nepieciešams? Vai tas tikai ērtāk? Un tā galvenā lieta, ko jūs redzēsiet, mēs paskatīsimies, kāda ir šī vietniecības nozīme, kad ar to Dievs jau vecajā derībā savu tautu sagato un mūs, ka mums ir vajadzīgs vietnieks Dievu priekšā. Mēs runājam par lieldienām un šo lielo piekdienu un par krustu, ka Dievs sagato savu tautu šeit jau, ka viņiem priesters, kas būs viņu vietnieks izciešot sodu. Ko šī vietniecība nozīmē, mēs pirmkārt paskatīsimies, ko nozīmē šī vietniecība. Otrkārt mēs redzēsim, kāpēc viņa nepieciešama. Ko tā nozīmē, kāpēc tā ir nepieciešama un trešais, ko tā panāk. Ja? Pirmkārt, trīs lietas tātad. Ko šī vietniecība nozīmē, otrkārt, kāpēc tā ir nepieciešama un ko tā panāk. Paskatieties, šis pats centrs, sākot 14, 15 līdz 17, tā ir par to, ka levīti ir pirmdzimušo vietā. Ja? Kaut kas notiek viņa pirmdzimušo vietā. Tie pirmdzimušie, kas izdzīvoja, un eģiptiešiem, kas gāja bojā, Dievs kaut ko ir devis viņu vietā. Skatieties, 14, un jūs varat paņemt arī Bībeli savu rokās, tāpēc, ka mēs pāršķirsim pāris vietās. Tā ir 161. Lapas puse, 14. Līdz 17. Pāns. Tā tu nodali levītus no pārējiem Izraela dēliem, un levīti būs man. Pēc tam, kad tu viņus būs šķīstījis un šūpojis par līgojumu upuri, lai levīti iet kalpot saiešanas teltī. Jo viņi ir tie, kas man no Izraela dēliem ir doti un atdoti visu to vietā, kur Izraelā pirmie no klēpja nākuši, kā pirmdzimtie. Es viņus esmu paņēmis sev. Man pieder visi Izraela pirmdzimtie, gan cilvēka, gan lopa, kopš tās dienas, kad es situ visus pirmdzimušos eģiptiešu zemē. Es viņus esmu svētījis sev. Jūs redzat, viņš saka, ka kaut kas, Dievs kaut ko paņem sev to pirmdzimto vietā, kas negāja bojā Eģiptē. Tiem, kas pirmo reizi varbūt ar šo saskaraties, kas notika? Izraela tauta ir Eģiptē kā vergi, un viņš saka, es jūs izvedīšu. Un ir šīs 10 sērgas, kas nāk, kuras noslēdzās ar to, šīs 10 sērgas noslēdzās ar to, ka Dievs saka, es sitīšu visus pirmdzimtos Eģiptē. Ja? Visi pirmdzimtie Eģipta zemē, gan jūdi, un tai skaitā jūdi, ja? Kas nepaslēpsies zem jēra asinīm, un eģiptieši visi es bojā. Ja? Bet kas paļaujās uz jēra asinīm, kas paslēpsies zem jēra asinīm, kuras viņi apsmērēja palodzes un tātad stenderes, tie pirmdzimtie izdzīvos. Bet viņu vietā kāds cits mirs. Ja? Viņu vietā mirs jērs, un viņa vietā, to izdzīvojušā vietā, kungs saka, tie priesteri piedara man, jo viņi izdzīvoja. Dēļ jēra asinīm, tie jūdu pirmdzimtie, un vienalga, kas vien patvērās zemās, viņu pirmdzimtie izdzīvoja, ja? Un viņi piedara man. Ja? Tas viss ir teksts, šeit ir par vietnieci. Viņš saka, es viņus paņemšu to vietā, kas gāja bojā. Un tātad pirmkārt, ko šī vietniecība nozīmē? Ko šī vietniecība nozīmē? Kāpēc ir vajadzīgs vietnieks? Ko tas nozīmē? Pirmkārt, nozīmē šī vietniecība, ar šo vietniecību jau vecajā derībā un mums Dievs māca, ka kāds cits cieš mūsu grēka dēļ, kāds cits cieta Izraela pirmdzimto un viņu tautas, viņu pašu grēka dēļ, kāds cits cieš. Ja? Paskatieties, kāda ir šī te vietniecības nozīme, ko tas nozīmē? Paskatieties, ja? Sākot to 8. pantu, šī vietniecība nozīmē, ka kāds cits uzņemās grēku, tātad sākot ar 8. pantu, tad, lai viņi ņem vērsēnu un labības dāvanu, labākos miltus, kas iejaukt eļā, un otro vērsēnu ņem grēku upurim, ved levītus saiešanas telts priekšā un sapulcina visu Izraela dēlu sapulci, ved levītus kunga priekšā un Izraela dēlu, lai uzliek savus rokas uz levītiem, lai Ārons šūpo levītus par Izraela dēlu līgojumu upuru kunga priekšā. Viņi, lai dara kunga darbu. Pēc tam levīti, lai liek rokas vēršiem uz galvas un vienu upurē par grēku upuri un otro par sadedzināmo upuri kungam, lai veiktu izlīgumu par levītu grēku. Jūs redziet, pirmais punkts jums, kas arī ir, jums ir uz ekrāna, ir tā uzspiešanās. Visi Izraela tautas paņem šos levītus priesterus un uzliek viņiem savus rokas. Un pēc tam šie levīti ņem šos upura dzīvniekus un uzliek viņiem savus rokas. Un ebreju valodā šis vārds ir daudz konkrētāks. Viņš ir tā kā uzspiesties, jeb uzgulties. Ja? Tas, ko Izraela tauta dara šiem levītiem, viņi uzspiežās ar rokām virsū. Un tad levīti uzspiežās šiem upuriem virsū. Un tas nozīmē šī būtība, šī vietniecības būtība nozīmē, ka viņi uzliek tos grēkus. Visa tauta uzliek levītiem, un levīti pārstāvot tautu uzspiež savus grēkus šiem upurim. Dievs vecajā derībā viņš šeit sāk mācīt uz par to, ka vienīgais veids, kā viņi var pienākt Dieva klātbūtnē. Ja viņu grēki tiek uzspiesti priesterim, un viņu grēkus priesteris uzspiež upurim. Ja? Tas ir šis vietniecības nozīme, šī roku uzlikšana nozīmē uzgulšanās, uzspiešanās kādam citam. Šis vietniecības nozīme, ka tavs grēks uzņemās kā cits, ka viņu grēki, tautas grēki tiek uzguldīti priesteriem, un priesteri tos uzspiež šiem upuriem. Tas ir šis te simbolisms, ko nozīmē šī te vietniecība. Bet jautājums var rasties, kāpēc tas ir nepieciešams? Varbūt tu esi viesis vai šeit klāt vai klausies. Kāpēc ir nepieciešama šī vietniecība? Kāpēc ir nepieciešama šī vietniecība? Šī rakstiet mums atbildi, paskatieties, ja? Kāpēc viņiem tas ir jādara? Vietniecība, ka citam tiek uzguldīti tev grēku uzspiesti. Bet kāpēc? Kāpēc bez tā nevar iztikt? Redziet, šeit pat šī 8. nodaļa mums atbild, kungs atbild. 19. pāns. No visiem Izraēla dēliem levītus es esmu atdevis par dāvanu Āronam un viņa dēliem, lai tie saiešanas teltī dara visu, kas vajadzīgs Izraēla dēla kalpošanai, un lai tie veic izlīgumu par Izraēla dēla grēku, ka Izraēla dēlus neķer sērga, ka tie tuvojas svētumu. Redzēt, viņš saka, es levīti kalpo, lai veiktu izlīgumu par Izraēla dēla grēku, ka Izraēla dēls neķer sērga, ka tiek tuvojas svētumam. Kāpēc ir vajadzīga šī grēku uzlikšana kādam citam? Kāpēc ir vajadzīgi šie priesteri, kas uzliek grēku upuri? Šeit ir atbilde, lai viņš neķer sērga, ka tie tuvojas svētumam. Tas, kas notika Eģiptē. Visus, kas nepaslēpās zem asinīm, par viņiem nāca šīs sērgas, un pirmdzim tie gāja bojā. Jā. Un Izraels, lai viņus neķērtu uz šīs sērgas, tāpat, kas, saprotiet, šeit nav kaut kāds, kā to pasaka, šovinisms vai kaut kāds nacionālisms, ka izrēlieši kā tauta ir labāka. Viņi paši ir pelnījuši to pašu sērgu, tuvojoties svētumam, ko eģiptieši un vispārējie. Ja? Tas, kas viņus atšķir, ka viņi ir paslēpušies zem asinī, ka viņiem ir vietnieks. Kāpēc ir vajadzīga šī grēka nodošana upurim? Ja? Lai viņus neķert tāpat sērgu, kas eģiptiešus. Kāpēc? Tad, kad viņi tuvojas svētumam. Ka viņi nāk Dievu klātbūtnē, lai tas viņus neķertu sots, pavisam vienkārši. Ja? Zini, kas ir, ko tas dara? Tas pirmkārt konfrontē mūsdienu pieņēmumu, ka pieeja Dievam ir viegla, ja? Ka tā ir automātiski, ka mēs jebkurš, kurā brīdī mēs esam, mēs varam tuvoties Dievam, ka tas ir automātiski, tas ir viegli. Un šī rakstnieka pasaka, ka tas ir neiespējami. Ja grēcīgs cilvēks tuvojas svētumam, par viņu nāks tā pati sērga, kas ķēra eģiptieši, viņš nav pelnījis. Paskatieties, kas ir šiem priesteriem, viņiem jābūt ir perfektiem, lai viņi nāk Dieva klātbūtnē. Viņiem jābūt ir šķīstiem, viņiem jābūt ir bez vainas. Ja? Paskatieties, kas ar viņiem jādara caur šo bauslību, ko Dievs dara? Viņš dramatizē. Zini, kā dažreiz cilvēki baznīcās sāk uzvest teātrīšus, kaut kādas drāmas, kino rādīt, slaidus, jo mēs gribam dramatizāciju. Bet Dievs mums ir pats Dievs savu dramatizāciju šeit. Caur šiem upuriem viņš dramatizē un palīdz mums ķermeniski sajust, ko viņš dara. Paskatieties, kādam jābūt šim priesterim, lai viņš nāk Dievu klātbūt, viņam jābūt šķīstam. Viņš nāk Dievu klātbūt, viņam jābūt šķīstam. Paskatieties, sākot ar 6. pantu. Ņem no Izraēla dēliem levītus un šķīstī viņus. Viņi nevar nākt Dievu klātbūtnē, ja viņi nav šķīsti. Bet kā viņi tiek šķīstīti? 7. plāns. Šķīstī viņus šādi. Slaki pār tiem ūdeni, kas noņem grēku. Ja jūs gribat saprast, kāda ir kristības nozīme jaunajā derībā, tas simbolizē grēku noņemšanu, ko dara Kristus. Ja? Priesteri tiek šķīstīti ar mazgāšanu. Un lai tiem tiek noskūta visa miesa, lai tie mazgā savas drānas un šķīstās. Ja? Viņam jābūt tīrām drēbēm. Tas tie visi ir simboliski tam, ka viņam jābūt ir perfektam. Lai priesteris nāk Dievu klātbūtnē, viņam jābūt ir perfektam un šķīstam. Ūdens mazgāšana simbolizē grēku noņemšanu. Šī skūšanās, es pagājušajā nedēļā pēc kādiem 25 gadu pārtraukuma pirmo reizi noskūvu bārdu. Es nebiju aiztīts. Man kā nazīrietim 25 gadus šties te, kā viņš saucās, skūveklis nebija. Es parasti viņu nodzenu kaut kādu aparātu. Un zinu, ko man pirmo reizi, man bērns reizi pirmā pateica, tēt, izties, reāli jauns. Ja? Ko tas nozīmē? Kāpēc viņam jānoskujās? Tā ir atjaunot. Tev jābūt jaunam. Ja? Kāpēc viņam jānoskujās? Viņam drēbēm jābūt mazgāt, ķermenim mazgātam. Tas viss ir simboliski. Viņiem ir jābūt šķīstiem, perfektiem, lai iedod klāpu. Kāpēc? Lai viņus neķērtu šī sērga. Lai viņus neķertu Dievs sots. Un tas konfrontē mūsu pieņēmumus par to, ka Dieva klātbūtnē ir ļoti viegli pieeja. Un šis te saka, ka nē. Ziniet, man tās salīdzinājums ienāca prātā. Ja kaut kad jūs ziņās redzat, ja jūs ziņās redzat pieņemšanu pie prezidenta, pie Latvijas valsts prezidenta kaut pieņemšanu, ekscelences, ja tādu vārdu kaut kādu, mums pat kaut kāds ekscelences, mēs ikdienā tādas nelietojam kaut kādas tādas vārdas, ekscelences, ja, ka tu esi ekscelences, ja, pareizi, bet persons kaut kāds ekscelences, tu visdrīzāk neesi tur lūgts, tur ir tikai ekscelences, ja, kaut kāda veida. Otrs, paskatieties, kā šie cilvēki izskatās, kas iet uz prezidenta pili. Kāds viņam drēbes? Tās drēbes, ko tu ikdienā nevalkā, ja? Paskatieties, kur pie Anglijas karalienes vai tagad karaļa, kad viņi izsliedz tur tos ordeņus un kaut ko. Tur pēkšņi kaut kādi cilvēki, tie paši cilvēki, kas tur filmās, kino, tur Miks Džegers, ja? Pēkšņi viņi kaut kādās jocīgās drēbēs ir, ja? Kaut kādās frakās, ja? Miks Džegers frakā. Sorry, viņš tur negāja. Šitais te Keiths Richards ar saviem čigānu tur apsējiem un kaut ko, ja? Viņi pēkšņi ir frakās. Tu nevar pie karalienes vienkārši tā ierasties kaut kā, ja? Tu iedomājieties, kāds tagad pranksters, kāds mums, kas kāds no mākslas akadēmijas, kāds, kas šokēt mīl cilvēks un uz sienām gleznoja. Jā, pēkšņi ieradīsies prezidenta pilī, vienkārši tā kā bombas, tur smirdīgs, netīrās drēbēs ar bārdu, ja kaut kāds tāds, ka ja, viņš tūmā netiks. Pranksters tur tūmā nebūs. Ja tu nebūs šķīsts un perfekts un skaists, tu nevar tikt iekšā. Bet kur tu vēl vairāk mēs par Dievu klātbūtni runāsim? Ja jau pie cilvēkiem, kad mēs netiktu iekšā, ja mēs neesam ekscelenti, ja? Ja mēs neesam ekscelences un perfektās kaut kādās divānās, citās pavisam drēbēs, kaut kādās īpašas svinīgās. Kāpēc tu iedomājies? Kā mēs šodien domājam, ka pie Dieva ieiet kaut kā viegli? Nē, tāpēc bieži vien svētums vai grēks tiek salīdzināts ar drēbēm. Ja? Grēks ir netīras drēbes. Un savukārt Bībelē simboliski svētie tiek ieģer baltās drēbēs linā, ja? Kas raksturo morālu un ētisku svētumu. Tātad pirmkārt, lai ienāk Dieva klātbūtnē šiem priesteriem, ir jābūt perfektiem. Šis vietnieciskuma iemesls var nozīmēt tas, ka tam, kas nāk Dieva klātbūtnē, viņam ir jābūt perfektam, šķīstam. Un tas iemesls ir tāds, ka bez morāla un ētiska svētuma, jeb šķīstības, jeb šīs ekscelences, mēs nevaram Dieva klātbūtnē tur vēl vairāk pār mums nāks, kā šeit rakstīts, sērga, jeb sots. Šis vietnieciskums tāpēc ir vajadzīgs, ka mums pašiem par sevi, kādi mēs esam, ja? Dieva priekšā pienākas sērga, jeb sots. Tāpēc mums ir vajadzīgs vietnieks. Mums ir vajadzīgs priesteris, kas mūsu vietā ieiet, kuram tiek uzspiesti mūsu grēki. Un te es nolasīšu. Pirmkārt, ko nozīmē, kas tad ir šis priesteris, ko mēs tagad pievēršam uzmanību šajā lielajā piekdienā? Vispirmām kārtām šie priesteri levīti norādīja uz Kristu. Ja? Šis upurs, šis grēku upurs, kam uzspieda grēkus no sākuma priesterim un pēc tam šim upurim priesteris uzlika. Viņa vecajā derībā mums norāda uz Kristu, kurš ir vienīgais šķīsts, kurš ir vienīgais, kurš ir bez vainas, kurš vienīgais ir excellence, kurš var ieiet Dieva klātbūtnē. Un vēl vairāk, kurš ne tikai pats iet Dieva klātbūtnē un tur var atrasties, bet kuram tiek uzspiesti mūsu grēki. Ja tu gribi saprast, kas ir šīs lielās piekdienas nozīme, ka mēs kristieši svin krūstu, tāpēc, ka mūsu grēki tika uzspiesti viņam. Tavi grēki tika uzspiesti viņam. Perfektiem piestariem, pašam bez vainas. Tavi grēki tika uzspiesti viņam. Es jums teicu, ka mēs atšķirsim pāris rakstuvietas. Pirmā būs 10. Nodaļā vēstule ebrejiem, jūs varat atšķirt sev arī bībelēs, kur mums tiek patīk, kā šis te vecās derības priesterība un upuri piepildījumu atrod Kristu, ko mēs tagad svinam šajā te lielajā piekdienā. Pēc šīs dievišķās gribas, caur Jēzus Kristus miesas upuri, mēs esam darīti svēti reiz par visām reizēm. Ik viens priesteris nostājas kalpodams un daudzkārt pienesdams viens un tos pašus upurus, kuri nekad nespēja dildēt grēku. Bet Jēzus tikai vienu upuru par grēkiem pienes uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas. Un tagad viņš gaida, lai viņa ienaidnieki tiks nolikt viņam par kājsoli. Ar vienu upuru viņš uz visiem laikiem ir darījis pilnīgs tos, kam jātop svētiem. Ja? Redziet, viņš ir tas upuris, viņš ir tas priesteris, gan upuris, gan priesteris, kas vienreiz par visām reizēm, vienreiz tiek uzsvērts, divas reizes tiek pateikts, vienreiz par visām reizēm, otrais upurs vairs nav jāpienes. Ko viņš tur to panāk, kā šeit sacīts? Uz visiem laikiem darīs pilnīgus tos, kam jātop svētiem. Ka šeit tiem priesteriem bija jātop pilnīgiem, šķīstiem, ekscelentiem. Ja? Ja tu, kristieti, paļaujies uz Kristu, ja tu viņam esi uzspiedis savus grēkus, ja viņš ir tavs vietnieks, tu vienreiz pa visām reizēm tiek darīts svēts. Viņš ir tas priesteris, kas tev ieved Dievu klātbūtnē un dara pilnīgi. Citiem no jums es gribu uzdot jautājumu. Ja? Vai tu jebkad esi uzspiedies Jēzum ar saviem grēkiem? Varbūt nekad. Varbūt šī lai ir tā pirmā reize, ka tu uzspiedies viņam ar saviem grēkiem. Uzgulies viņiem ar saviem grēkiem. Jo pretējā gadījumā tas sots, kas nāc par viņu, tev būs jānes pašam. Tā sērga, kas, ko nesa viņš, jā, tev būs jānes pašam. Lai šī ir varbūt tā reize, ka tu varbūt tās uzdot jautājumu. Kas ir šī vietniecība? Viņš ir bijis tavs vietnieks. Viņš ir nesis to sērgu pie krusta, ko tu biji pelnījis. Kādas tam ir sekas šis izlīgums? Un kādas sekas ir tam? Kas ir noticis? Izlīguma nozīme, ka mums ir jābūt vietniekam. Tur ir sakot, vietniecības nozīme, ka kāds cits uzņemās tavu grēku. Kāpēc? Tāpēc, ka par grēku nākās sots, tā ir šī sērga. Un kādas tam ir sekas? Trešais punkts. Kādas tam ir sekas? Paskatieties. Sekas ir tādas, ka mēs bez bailēm tagad varam nākt Dieva klātbūtnē. Ja tu esi uzspiedies ar saviem grēkiem Jēzum, tu bez bailēm var nākt tev klātbūtnē. Tātad turpat 10. Nodaļā uz priekšu, no 19. panta. Tad no mums, brāļi, Jēzus asinīs ir droša pieeja svētnīcai. Tas ir jauns dzīves ceļš, ko viņš mums ir atvērts caur tempļa priekškartas, caur savu miesu, un mums ir augstais priesteris pār Dievu namu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm, paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunās apziņas, un miesu mazgājuši ar šīs ūdenis. Jūs vēlreiz nolasīšu 22. pāntu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm, paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunas apziņas, un miesu mazgājuši šīs tā ūdenī. Atcerieties, ka priesteriem bija jāmazgājas ar ūdenis. Jūs varat paskatīties šajā pašā rakstvietā no, lai mēs savilktu kopā no 8. nodaļā. Paskatieties. Slaki pārti, 7. pāns, slaki pārtiem ūdeni, kas noņem grēku. Un šeit ebreju vēstules autors saka, jūs miesu esat mazgājuši ar šīs ūdeni. Tuvojieties, jūs saka, šī miesas mazgāšana, ūdens mazgāšana norāda to, ka Jēzus nomazgā grēku. Tā ir tik, atcerieties, kristītais Jānis saka, es jūs varu tikai apslacīt ar ūdeni, bet viņš var kristīt svētajā garā, viņš var tikai reāli noņemt jūs grēkus. Šī miesas mazgāšana nozīmē, ka mēs varam toties Dievam, kā šeit teikts, tātad 22. pantā ar nomazgātu sirdsapziņu. Ar nomazgātu sirdsapziņu kristieti, ja tev tavu sirdsapziņu pazudina, un tu zini, ka tu esi pelnījis sodu, ja? Caur Kristu dēļ tā, ka viņš ir vietnieks. Tu esi nomazgāts, var tīru sirdsapziņu nāk Dieva priekšā, ja tu paļaujies uz Kristu. Vienreiz pa visām reizēm tas sekas šai vietniecībai, tas, ka tu esi šķīstīts, nomazgāts ar ūdeni. Ja? Vēl vienas sekas, un varbūt tās, tu nekad to neesi izdarījis, tu nekad neesi nācis pie kunga, nekad neesi uzgulies ar saviem grēkiem uz viņa. Tu zini, ka tavu sirdsapziņu tev pazudina, tu zini, ka tu esi pelnījis sodu. Ja? Dievs mums ir devis likumu ārē, bet arī sirdī viņš ierakstīt. Tu zini, ka tavu sirdsapziņu tev pazudina, lai šī tā reize, ka tu nāc un saņem šo nomazgāšanu. Kā ūdens nomazgā ķermeni, tikpat droši Kristus nomazgā sirdsapziņu un padara tev derīgu, ka tev vairs nav sods Dievu priekšā. Tas ir šīs te vietniecības jēga un mērķis. Bet es gribu parunāt par arī, tas attieksies arī uz jums viesiem, domāju, nu kā iztās kristīga dzīve, ko nozīmē, kā tas izskatās? Un priekš tevs kristieši, ko nozīmē šīs te vietniecības sekas? Tas nozīmē tas, ka mēs, caur Kristu, caur ticību Kristumam, visi kristieši kļūst par šiem te levītiem. Kā vecajā derībā viņus mazgāja ar ūdeni, ja? Tāpat tās jaunajā derībā tas ir piepildīts ar svēto garu, ka Kristus tev ir nomazgājis, un tu esi šis te levīts, kura vietā kāds cits mira, tu tagad esi kļūst par kalpotāju. Kāds tam ir seks kristīgā dzīvē? Kāds izpaužās? Tikai grēk nožēlo, jā, bet tam ir kāds seks mūsu dzīvē. Paskatieties, ko šī 8. nodaļa saka par šiem levītiem. Kāds ir sekas? 14. pāns. Tā tu nodaļ levītus no pārējiem Izraela dēliem, un levīti būs man. Pēc tam, kad viņas būs šķīstīs un šūpojas par līgojumu upuru, lai levīti iet kalpot saiešanas teltī. Jo viņi ir tie, kas man no Izraela dēliem ir dotin atdoti visu to vietā, kur Izraela pirmie no klēpi nākuši kā pirmdzimtie. Es viņus esmu paņēmis sev. Man pieder visi Izraela pirmdzimtie. Un pašā 17. panta beigās es viņus esmu svētījis sev, nošķīris sev. Jaunajā derībā šī ideja izpauž tādā veidā, ka visi kristieši ir priesteri. Ja? Nevis ir kaut kāda atsevišķa kasta, jeb kārta, jeb kaut kāda grupa priesteru, bet jaunajā derībā katrs kristietis pieder kungam. Viņš pieder Dievam. Ja? Viņš saka, tu pieder man, tu esi mans, tu esi priesteris, tu esi kalpotājs. Ja? Un tikai vēl viena lieta. Pirmo Pēteru vēstuli atšķiriet, es jums parādīšu, kur šī paša ideja tiek parādīta, kad visi, kas ir saņēmuši šo vietniecību, visi ir nošķīstīti kungam. Jebkurš kristietis, ikviens. Ja? Ikviens. Tātad tā ir pirmā apustuļa Pētera vēstule. Tā kā vecajā derībā kungs saka, levīti pieder man, šie priesteri pieder man. Tāpēc tās jaunā derībā tas attiecās uz katru kristieti. Tātad pirmā Pētera vēstule, 1237. lapsvas otrā nodaļa, 5. pants, to viņš saka visiem kristiešiem. Ir jūs paši, kā dzīvi akmeņi, tiekat uzcelti par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priesterību Dievam, pienestu garīgus upurus Dievam, tīkamus upurus caur Jēzu Kristu. Redziet, viņš saka, jūs esat jaunais templis, jūs tiekat uzcelti. Nevis templis vai dievu nams ir kaut kāda fiziska vieta, bet tas, kur kristieši ir kopā. Jūs kā dzīvi akmeņi, jūs esat tas jaunais templis, kur notiek Dieva kalpošana. Bet viņš saka, redziet, kā viņš saka, 5. pantā, jūs esat svēta priesterība Dievam. Un ko jūs darat? Jūs pienesat garīgus Dievam tīkams upurs ar Kristu. Ja? Viņš saka, levīti, lai pieder man. Jaunā derība, kas ir šie levīti? Katrs kristietis. Katrs kristietis ir priesteris, un ko viņš dara? Viņš vairs neupurē jērus vai vēršus vai kazlēnus, bet viņš pienes garīgus upurs, garīgu kalpošanu. Tas ir kas? Kurš no mums tas ir? ne tikai mācītājs Ungars, ne tikai kaut kāda kasta vai kaut kāda darbinieka. Tu, kristieti, esi šis priesteris, lai kalpu Dievam. Ja? Tu pieder viņam. Tādas ir sekas šai vietniecībai. Ja? Tāpēc, ka, atciet, kā viņš teica, tie priesteri ir to pirmdzimto vietā. Tāpēc, ka tu nemiri savu grēku dēļ, tu tagad pieder kungam, tu pieder viņam. Ko tas nozīmē? Kādas tam ir praktiskas sekas? Pavisam vienkārši. To būs diezgan dzīvē grūti īstenot. Dažkārt viegli, bet kopumā tas būs jautājums. Bet tas nozīmē pavisam vienu lietu. Tu visu, ko tu dari, tu esi aicināts darīt, būt par priesteri ar visu, ko tu dari, ar visu kalpot Dievam. Ja? Tu pieder Dievam. Ja? Vairs nav sadalījums starp svēto un profāno dzīvi, ja? Starp svēto un nesvēto, starp ikdienas un svētdienu. Ja? Tu esi tas priesteris, tur, kur tu eji, tu esi aicināts ienest Dievu klātbūtni, Dievu vārdu, Dievu pagodināšanu. Ja. Tas, ko tu dari, vairs nav domāts, lai pagodinātu sevi, bet pagodinātu viņu. Un šeit es ceru, ka jūs sākat sajust to spriedzīt tā kā, ja? Vienā ziņā tā. Vai man visiem jābūt tagad mācītājiem? Nē, Bībela to nemāca. Bet tas uzdevums tev kā priesterim ir ienest Dievu valdīšanu tajā vietā, kur tu esi. Un tas būs sarežģīti. Dēļ tā tev vajadzēs uzdot šos jautājumus brāļiem, māsiem, kristiešiem, tā kā, kā tas vispār notiek? Es saprotu, kā baznīca var kalpot, un es jums no otras puses pateikšu. Diemžēl pasaules ir daudz mācītāju, kas kalpo sev, nevis lai pagodinātu Kristu. Mācītāji amats ļoti bieži var cilvēkiem sniegt visādus ļoti grēcīgus labumus. Cilvēks sēž un klausās. Ja? Kur tu vēl tā var dabūt? Ja? Tur tas nav tik vienkārši. Tas var dot visādu veidu varu, ja? Visādu veidu ego apmierinājumu un tā tālāk. Ne visi mācītāji kalpot Dievam. Un ne visi cilvēki savās profesijās un savā ikdienā un savos aicinājumos nekalpo, ja? Jautājums, ko tu dari ar to vietu, kur Dievs tev ir ielicis? Visu svēto priesterību istā un es pateikšu, tas nebūs vienkārši, jo tipiski mēs to, ko mēs darām sev par godu, un tas izaicinājums būs, ja? Tev kā atpirktam Kristus mira, un tu tagad dzīvo, tas nozīmē, ka tu ar visu pieder viņam. Un tāpēc tev vajadzēs draudzi, tāpēc tev vajadzēs svētdienu, tāpēc tev vajadzēs visiem kopā runāt. Un kā tas tagad izskatīsies? Jo tas nebūs baigi vienkārši, es pateikšu. Nu, es pus, tas ir vienkārši idejiski, bet tas pirmkārt, ko tas darīs, tas tev liks iet pie krusta, tāpēc, ka tu tā kā... Es īstenībā kalpoju sev. Es īstenībā gribu pagodināt sev. Kungs, ja es piedod, es tev dzīvs pie krusta. Kungs, māca man, es zinu, ka es gribu kalpot sev, es nedomāju par tevi. Pirmdienas rītā es nedomāju par tevi, es domāju par sevi. Man vajadzīga tev piedošana. Tas pirmkārt tev parādīs, kāpēc tev vajadzīgs tas vietnieks. Ja? Kāpēc tev vajadzīga ir piedošana? Kāpēc mēs iesim pie kunga galda? Kāpēc jāaizsūdz grēki? Jo automātiski mēs domājam par godu sev. Neatkarīgi no tās garīgās vai negarīgās profesijas. Ja? Paskatieties, interesanti, kam mēs pārlecam pāri šim te noslēgumam tajā 4. Mozes grāmatā. Paskatieties, es tagad izrauju šo te, tātad skatieties, kā noslēdzās. Mēs tā kā to atmetam ar ausīm, ja? 24. Līdz 26. Pants. Kā tas pielieto mums šo te priesterības mūsu ikdienā? 23. Un kungs sacīja Mozim, tas ir Dieva vārds, Dievs runā, ja? Dievs saka, tas ir par levietiem, par tiem, kam 25 gadu un vairāk, kuri var doties kalpot un darīt to, kas tiem saiešanas teltī darāms. Bet lai pēc 50 gadu vecuma viņi beidz kalpot, vien piepalīdz saviem brāļiem saiešanas teltī, uzraudzīdami, kas uzraugams, bet lai nekalpo, tā nosaka levītiem viņu pienākumus. Kādā veidā tas kaut ko paskaidro? Ziniet, ko tas nozīmē? Levītiem kalpošanā bija jābūt savu spēku gados. Labākie gadi, ja? Tās 10 tūkstoši stundas, par ko Malcolms Gladwells uztaisīja, ja? Tev vajadzīgs 10 000 stundas, 10 gadu, lai iemācītos to, ko tu dari. Nu, plus mīnus, ja. Pēc 10 gadiem tu apmēram saproti, ko tu nodarbojies. Ja? Nepārāk jaun, kad cilvēkiem trūka, ka viņi vēl zaļi un nav pieredzes. Bet viņiem bija jābūt savu spēku, tāpēc, ka tur bija jāupurē lopi, tur viņiem bija vislabā formā jābūt, līdz 50. Viņi nepārtrauc pēc tam kalpo, viņš saka, lai viņi palīdz, lai viņi atbalsta. Ja? Bet savus zelta gadus, savus labākos, vai ne? Savā spēku briedumā viņi atdod kungam. Pēc tam viņi turpina kalpot. Ko tas nozīmē? Viņi tas labākais. A mēs darām otrādi. Pareizi. Mēs tā kā to, kas paliek pāri. Kā izlaužās ir priestarība, ka tu atdod labāko? Kā upurim bija jābūt perfektam, tā priestarim bija jābūt perfektam, kāds ir Kristus. Viņš saka, jūs nezināt, jūs mācekļiem saka, klausies, tu negribi kaut ko ēst. Viņš saka, jūs nezināt, kas man barība. Man barība darīt tā kunga grib. Ja? Tas pirmkārt mums dzīst pie Kristus, kad mēs sakām, kungs, sorry, ja? Es labāko atdodu sev, nevis tev. Es esmu vainīgs. Es esmu kalpojis elkiem. Man vajag piedošanu. Un tad, kā kristieši, ko mēs sākam darīt, ka mēs sākam to mācīties, ka mēs sākam to nožēlot, ka ja žēlastībā kunga gaismē mēs ļaujam iespīdēt un sakām, Kungs, kā tas izskatīsies, ka es atdošu labāko? Tāpēc, ka tu labāko atdevi man, tu atdevi visu, lai būtu mans vietnieks. Kā es varu labāko atdot tev? Bez pazudināšanas, bez iznīcināšanas. Dieva žēlstībā, caur grēkslūdzi, caur atjaunošanu. Ja? Kā izskatās, es kā priesters varu labāko atdot tev? Tālūk izskatīsies kristīgā dzīve. Tas ļoti praktiski īstenība. Tāpēc tagad arī mēs nāksim pie kunga galda, kā pie viņa, kā pie sava aizvietotāja. Viņš ir aizvietojis mūsu uz krusta, kur mums bija jābūt, lai mēs varētu dzīvot. Un tad, lai mēs viņam varētu pienest garīgus upurs un būt šie te priesteri, kas kalpo viņam ar visu. Ja? Tad būs kāds mirklis grēksūdzēji, kad mēs dēļ tā, ko mēs arī šobrīd svinam, vai ne, ka viņš bija mūsu vietnieks, kur mēs paši nevarējām. Mums bija vajadzīgs vietnieks, lai Dievs sērga un sots mūs neskartu, lai mēs varētu dzīvot. Un saņemt grēku piedošanu, arī izsūdzēt to, ja, ka mēs esam dzīvojuši savu, mēs esam savu godu meklējuši, nevis viņa. Ka mēs neesam kalpojuši kā priesteri. Un tas, ka viņš mums piedod, mums tieši piepilda ar pateicību un rada šo vēlēšanos, ja, dzīvot viņam, nevis sev.